ระบบการให้การบริการด้านสาธารณสุขในลาวยังต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างล่วงลายเพื่อยกระดับคุณภาพบริการของสุขศาลา 1,000 กว่าแห่งทั่วประเทศส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญกองสีหาวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงย้ำหับว่าระบบให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐบาลลาวในปัจจุบันนี้บ่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนลาวได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแม่นข้อจำกัดด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุรวมไปถึงการเกิดลูกของแม่หญิงด้วยนั่นถือเป็นปัญหาที่ยั่งยงยากที่สุดและเมื่อสมทบด้วยการขาดเขินด้านงบประมาณของรัฐบาลลาวด้วยนั้นก็ยิ่งเฮ็ดให้การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขในลาวต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นสําคัญดังที่ท่านบุญกองได้แถลงเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศในเวลานี้ว่า
ปัจจุบันนี้อยู่หมอศูนย์กลางกําลังสร้างหมอทันสมัย300เตียงโดยทุนกู้ยืมของประเทศอุตริชเพื่อสร้างเป็นสุขเสริมอยู่หมอเศรษฐกิจราชนี้ด้วยทุนของญี่ปุ่นและก็สร้างหัวหมอแควงหัวปันและเสียงขวาเพื่อให้เป็นหัวหมอใหม่ด้วยการช่วยเหลือของสสเวียดนามและกำลังตาเกียมสร้างหัวหมอทันสมัยขนาด600เตียงอยู่หัวหมอโมซดและก็หัวหมอน้อยหรือว่าสุขศาลาอีก100บอนด้วยถึงช่วยเหลือของสปรจีน
ภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ยังเห็นให้ลาวเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของแม่หญิงในขณะเกิดลูกและการเสียชีวิตของเด็กเกิดใหม่ยังมีอัตราเฉลี่ยสูงที่สุดในอาเซียนส่วนการลดปัญหานี้ก็ด้วยการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของห้องหมอและสุขศาลาหลายกว่า 1,000 แห่งใน142เมืองและ17แขวงทั่วประเทศนั้นให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ทางด้านองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา UNDP ประเมินว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน5ปีผ่านมารัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายใน6ด้านคือเด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปียังมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 38% ส่วนเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็ยังอยู่ถึง 27% ส่วนการเรียนจบชั้นประถมก็เพิ่มขึ้นอย่างซักซ่าอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็สูงถึง45คนต่อ 1,000 คนการเสียชีวิตของแม่หญิงในคณะถือพาก็สูงถึง197คนต่อ 100,000 คนส่วนแม่หญิงที่เกิดลูกที่ได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์หมอหรือพยาบาลก็มีอยู่เพียง 53.9% เท่านั้นทั้งด้านกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายสหสวัสดิการพัฒนาด้านสาธารณสุขในลาวยังมีปัญหาท้าทายในหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนเช่นปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีก็ยังเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้การลดจำนวนเด็กตัวเตี้ยในลาวสามารถดำเนินการได้อย่างซักซ่าก็คือสามารถลดได้จากอัตราเฉลี่ย 40% ในปี2006มาเป็น 38% ในปัจจุบันนี้หมายความว่าลดได้เพียง 2% เท่านั้นในระยะ10ปีผ่านมาส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็ยังสูงถึง 32% ในขณะที่เป้าหมายสหสวัสดิ์ได้วางเอาไว้ที่อัตราเฉลี่ยบ่เกิน 22%ของจำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีทั้งหมดในทั่วประเทศลาวแต่ยังไงก็ตามท่านบุญยังวรจิตประธานประเทศได้แสดงความเชื่อมั่นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเฉลี่ยบรุษ 7% ต่อปีที่เฮ็ดให้ยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP เฉลี่ยเป็นรายได้ของประชากรลาวที่ระดับ 2,408 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนและอัตราความยากจนก็ลดลงเหลือ 6.59% ของครัวเรือนทั้งหมดในปัจจุบันนี้ก็คือพื้นฐานอันสำคัญที่จะเฮ็ดให้สปป.ลาวสามารถหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาได้ในปี2020เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ประชาชนจะมีรายได้เฉลี่ยในระดับกลางขึ้นไปหาสูงได้ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์การพัฒนาลาวไปถึงปี2030ต่อไปรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA